Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj rodio se 1895. Živeo do 1972. Dr. Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta.
Ustaše su ga načele, to smo pričali, a komunisti gotovo dokrajčili, popljuvali i materijalno uništili. Staljina nije cenio, nije verovao da je to put i metod kojim treba ići. Za Tita je bio čvrsto ubeđen da ne vodi nikuda, utoliko više jer je brojne ljude koji su došli na kormilo u svojoj sredini dobro znao i poznavao kao ljude slabe i bez petlje. Ipak nije se predavao. On piše meni, 63. pismo, treba da znaš da kod nas nema kapitulacije, kod nikakve stvari, a kamoli kod ovakve. A što se uklapalo u njegovu osnovnu filozofiju života, od živog čoveka ništa se ne sme oteti. A pokušala je partija da ga uključi barem u Narodnu frontu. U susedstvu je jedan stari partizan, seljak iz jednog sremskog sela iz Bosuta, Miražić, bio vrlo interesantan, njih dvojica se upoznali kao normalni susedi i dobro se slagali. Jednoga dana taj, on je bio predsjednik fronte celog sreza. To vede on bulumentu rukovodilaca, uđe u dvorište, najljubaznije, prijateljski se javi i kad je rekao zašto je došao, moj otac jednostavno pokaže vrata. Platit ćeš to. On je znao da će platiti i plaćao je.
Zašto je došao? Niste to rekli?
Što da ga upišu u frontu?
A to upišu?
U frontu nam da su došli. Ali on s tim čovjekom bio dobar. Međutim, ti mene da upišeš u frontu. Sreski narodni odbor kaznio je Iliju sa 3 mjeseca prinudnog rada zbog davanja netačnih podataka o posjedu i prinosu. Povodom uredbe o otkupu žitarica u ekonomskoj godini 1948-1949. U žalbi Ilija podlači sljedeće. Što se tiče veličine poseda, da pošto nije siguran na kvadratni hvat, da je dao nešto više kvadratnih hvati nego što posjeduje. Drugo, izjavio je da prihvata procjenu uroda žita koju je dala opštinska komisija, rekavši da smatra da 8 ljudi, komisija imala 8 ljudi, mogu bolje procijeniti od njega, ali da će vršidba dati zaista pouzdan podatak u uredu. Pa tek ako se tada pokaže da je njegova procjena niža od procjene komisije, prihvata krivicu. A pošto ima i neplodnog zemljišta, nije u stanju da da procjenu žita koje tamo nije ni sejao. Ovi su tražili i tamo da da procjenu, a gde nije seo. Ukoliko se utvrdi da je moj posjed veći od onog koji sam dao komisiji, onda sam kriv i neka mi se sudi. Nažalost, žalba je odbijena. I onda je bila velika muka kako ta 3 mjeseca prinudnog rada izvući. To je bila ona priča što su s kolima i tako dalje. Stop. Kad ja tražim. Ima i besmisleni kazni. Sudija za prekršaje Narodnog odbora Šid u administrativnom kaznenom postupku protiv Bašićevića Ilije Šida zbog dela prekršaja rešava. Okrivljeni Bašićević i Šida odgovoran je što na dan 31.1.1962. godine nije počistio sneg ispred svoje kuće i što je utvrđeno na licu mesta od strane ovlašćenih službenika Jašćur Franje i Slavujeć Bože čime je počinio prekršaj iz člana 21. tačke 1 odluke, pa se na osnovu 25. člana iste odluke kažnjava novčanom kaznom od 500 dinara, što ako ne učini, ova mu se kazna zamenjuje zatvorom. Ni dan danas uglavnom ljudi ne čiste sneg ispred svoje kuće. Onda nije čisto ni opština niko. Čovjek put se očisti, nek put se ne očisti. To je bilo sistem kazni. On je u to doba već slikar, i to poznat slikar u inostranstvu, i on plaća porez za slikanje. Svejedno, njega sudija za prekršaje kažnjava zbog jednog dana, što nije samo jednog dana očistio sneg. Govorio sam o mom razgovoru sa sekretarom komiteta koji ga je proglasio da je on njihov neprijatelj, partijski neprijatelj broj jedan sreza, jel, i da je na kraju razgovora, kad sam mu ja spomenuo da je on također broj jedan, jer ga ili treba ubiti ili zatvoriti ili je on sukrivac, onda je on malo popustio pa je rekao daj pomozite mi da ubedimo čovjeka Iliju da uđe u zadrugu. Ako on uđe u zadrugu, mi smo zadrugu rešili. Ako on ne uđe, mi nećemo moći stvoriti zadrugu. Brat i ja smo shvatili da je to opomena, jel? I savjetovali smo, on je prihvatio. Ali u zadrugu praktično nije radio, nije našao snage da prihvati takav život. Seka ga je, seka to je žena zamenjivala. Uskoro je izbačen iz zadruge kao neprijatelj. Ostao je, tako reći, gopo puška. 6 godina bez zemlje, bez radila, bez stoke i neophodnih sredstava za proizvodnju. Izudaran, ogoljen, osiromašen, potražio je sebi, je sebe i neki svoj svet i mir u slikanju. Preko brata, starijeg Miće, znao je za seljake slikare koji su slikali i počeo je da menja i mišljenje o sinovljavoj profesiji. Shvatio je da bavljenje sa slikanjem, sa umetnošću, nije običan šlajferaj. Međutim, sad se dešava nešto suprotno. Brat se u početku suprotstavlja u očevom slikanju, jer to što je otac naslikao, njemu se učinilo da je to potpuno bezvredno, da su dečije crtarije, i pocepao je sve te prve. Posle kaže da mu je to žao, ali zašto je pocepao? On objašnjava. Kad sam ja vidio Generalićeve slike i drugih slikara i video njegove, ja nisam mogao tada da procenim. I kao kritičar sam pao na svom ocu. Možemo. Prva pojava Ilini slika u javnosti je dočekana na nož. Organizovano. Hegedušić, zagrebački poznati akademski slikar, je bio starešina mom bratu i tu je došlo do nekakvih nesporazuma. Moj brat je bio asistent u Akademiji znanosti i umetnosti kod Hegedušića. Hegedušić je kod njega verovatno procenio sposobnost da piše i predložio mu da piše njemu biografiju. Moj brat je odbio. Onda ga je on pozvao zajedno sa ženom svojom na jednu večeru u hotel i tad mu je 3 put predložio da što se tiče novaca bit će koliko hoće, da bude knjiga dobra, da bude bogata, da bude veliko izdanje. Moj brat je ponovo i na 3. put rekao ne. Onda je Hegedušićeva žena rekla Krsta, pa vidiš da Mića neće, nemoj ga više nuditi. Od tog doba počinje rat. Moj brat napravi jedan, po njegovom mišljenju, diplomatski korak. Shvatio je da otac, pošto slika, slika. I pošto je pokazao slike svojim prijateljima, a to su bili poznati kritičari u Zagrebu, Putar, Boža Bek i tako dalje, i čuveni profesor dobro sjećam se imena, oni su rekli da izlaži to, a ko je to? Ali on nije rekao da mu je to otac, jer ako kaže to otac, onda se boji, bit ćeš guraš svog oca. Onda je smislio taktiku po njemu pametno, ali po ishodu nije baš bila pametna. A te slike treba da vidi, i Hegedušić, pa da ih oceni. Pa ako Hegedušić oceni da su slike dobre, onda se iznosi ime. Međutim, Hegedušić sazna pre o čem se radi. Zašto? Jer je otac javno radio. Moj brat me rekao, nemoj da ti neko vidi da slika. Sakrivaj, sakrivaj. Joko, otac je mislio da ja to što radi, da je to lepo i da je to interesantno. I on poziva poznanike, a svi su rođaci znali, dolazili, vidjeli, jel? I poziva poznanike. Meni priča jedan čovjek koji je sad u 100. godini umro, kako je on prolazio ulicom i sreo Iliju, kog zna iz djetinjstva, i kaže njemu, Ilija, ajde vidi šta radim, jel? I kaže, ja dođem i vidim da Ilija slika. Znači, brat iz Zagreba mu stalno piše, daj čuvaj, treba da Hegedušić dobije slike da ne zna čije su i da kaže su li dobre ili nisu. Ako Hegedušić kaže da su dobre, ne može se više povlačiti, jel? Onda može biti moj otac i sin, sve jedno, jel? Međutim, desilo se da je Hegedušić saznao čije su i da je počela kampanja na brata preko Ilijinih leđa. Hegedušić je proglasio da su te slike bezvredne, da su to dečji crteži, onda je proglasio da je to radio brat, onda je organizovao. Glavni punkt je bio u Beogradu. A preko Beograda se vršila velika akcija protiv Ilije. Čak je jedina institucija u Jugoslaviji uključena u borbu protiv Ilijinog slikarstva, to je bila muzej, tada galerija naivnih slikara u Jagodini. I to će se jednoga dana pokušati isplesti zagrebački narod, gradski odbor, ili će pozvati jednim pismom, učtivim, finim, Iliju i Šida, da dođe, da slika pred komisijom, da se utvrdi da li je on slikar ili nije. I Ilija napiše njima pismo. Poštovana komisijo, primio sam vaš cenjeni dopis i veoma sam vam zahvaljujem na ukazanoj pažnji. Vaš poziv da se odazovem javnosti kako bi nešto naslikao veoma me zadovoljava i spreman sam odazvati se. Prilikom nedavnog boravka u Zagrebu u bolnici bilo je govora da bi radi bolesne noge moj rad u kući najbolje pokazali preko televizije, jer bi na taj način najviše sveta moglo da prati i da se uveri o maloj istini na koju je toliko napora utrošeno u cilju da bi se sakrila. Kad pomislim na to, velika me gorčina obuzima i dalje da o tome ne govorim. S poštovanjem, Ilija Bašićević Bosilj. Otišao je u Zagreb, nisu dozvolili televiziju, formirana je komisija i komisija je bila zadovoljna s njegovim radom, ali nikad nije dala zvaničnu pismeni zaključak, jer je komisija bila sastavljena iz dva dela. Jedni su bili za, jedni su bili kontra. Ovi koji su bili za, oni su napisali svoje mišljenje izdvojeno, jel, i dali ga u javnost, dok ovi koji su bili protiv, oni su ostavili u ladli svoje mišljenje. Brojne stvari sam pogrešio u životu. Nisam se sjetio na vreme neke stvari da pitam oca. Bili smo osuđeni na smrt od pokretnog prekog suda Hrvatske. Otac, stari brat i ja. Meni nikad nije palo na pamet da isteram to dok je on bio živ. Ko je nas mogao spasiti? U zadnjem času neko je nas izbacio iz toga spiska. Osoba koja je pisala spisak je izjavila, ja sam čika Iliju i oba dva sina upisala taj spisak za streljanje. Međutim, mi nismo bili streljani. Nismo bili ni zatvoreni. Ali nam je dat mig da se za izvesno vreme očistimo iz Šida, iz Hrvatske. I kad je, to je preko moje pomajke, bio razgovor sa šefom ustaškim, kad je ona izlazila, on za njom dovikne i čika Ilija, ali bar za izvesno vreme. Posle toga, mi smo nešto pokušali da razgovaramo, ja sam pričao, mislim, o tetki, o moje majci, o pomajci, o ocu, da je taj čovjek njega cenio, ali to sve u ovim momentima se, to se briše. da bi ja na kraju krajeva došao do nekakve ideje, do nekakve pretpostavke, a čiste pretpostavke. Da mi jednoga dana, pre par godina, ja sam sedeo u Šidu, u dvorištu, u Ladovini, bilo je leto, juli, mesec, avgust, i posle podne, nedelja, dođe mi jedna stara žena iz susedstva, koju ja znam dobro, starija od mene, imala već 90 godina, i priča ona meni, ja vidim, žena se seća brojnih stvari, zna ko juče, sve ona to zna, ona je iz susednog sela, iz istog sela odakle je glavni ustaša. I ona se s njim zna, poznaje. I ona meni u toj svojoj nevezanoj priči ispriča zanimljiv jedan segment, a to je da je ona znala da se moj otac zabavlja sa dve devojke, od kojih se jedna kasnije udala za glavnog ustašu. A ja se sećam dobro da je otac i meni i bratu mom prebacivo kako je on lafa, kako mi nismo, da je on u isto vreme dve devojke držao. I kad se ja to povezao, pa to je moguće da su te dve devojke. Ova je bila mlađa, gospođa koja pored mene sedi, stara baka, bila je mlađa, a mlađe devojke jako dobro prate šta rade starije devojke i šta su, koji su momci na raspolaganju, gde ima smisla, interesovaca i tako dalje. Znači, ona je dobro pratila, ona je dobro znala o čem se radi. Jel? Mogućno je, jer ta žena inače pokazala drugačiji odnos prema ubijanju Srba. Ona mu je javno svom mužu prebacila zašto ubijate te Srbe. Jel? Ali on je odgovorio, ne bi mi njih da oni nas ne izazivaju, a to je tačno bilo. To smo prekinuti to. Žao mi je da ga nikad nisam pitao, možda sam to govorio, da kad je bio beba, da materi imala mleka. Yes. I da mu je od Šumanovića, Save, bliska rođakinja, koja se zvala isto Šumanović, Julka, imala bebu, isti godina kao što je bio on, imala više mleka i da je dojila mog oca. I on je nju smatrao pomajkom i do tamo negde do kraja života i posle drugog svjetskog rata, odlažići u Zagreb da posjeti sinove, redovno je posjećivo tu pomajku i meni nikad nije palo na pamet da kažem, hajde da vidimo tu tvoju pomajku, pa daj mi da odvedi me. Još što je gore, ja znam da jedan moj kolega, znam mu ime, Kosoković, jel, negde iz Karlovca, je stanovo kod nje. I imao je zadatak da dolazi u Šid i da nosi hranu za nju. Njen brat je imao veliko imanje i posle smrti brata imanje je ostalo na njegovoj ženi sa jednim delom da dobije njegova sestra. I njegova je sestra to isplaćivala u naturi. Znači, on je dolazio da uzme zaklanu svinju, da uzme maz, da uzme brašno i on je dolazio u Šid. Ja kad sam to saznao kasnije, nikad tog čovjeka nisam ni pitao, jel, Boga ti, pa ti, Franjo, dolaziš u Šid, pa što mi ne kažeš? A znali smo se, jel? Znači, nisam oca pitao i to mi je žao i dan danas. Mogu sam da upoznam tu ženu. Njena ćerka je počela studirati medicinu, tata je bio, odnosno njen muž bio lekar u Šidu, čuveni doktor Korać. Ona je umrla i sad u Šidu postoji spomenik gde piše ćerki Veri, studentkinji medicine, podižu roditelji spomenik, jel? Znači, to je polusestra po mleku očeva. Ja to, eto, nisam pitao. Nije to jedino. Idemo. Da Boga, kao što brojne ozbiljne stvari sam i pitao i nisam pitao. I postavio pitanje, nisam saslušao odgovor i nisam insistirao na tom. Tako isto, taj početak njegovog slikanja nije bio u žiži mog moje pažnje. Zašto? Pa tad se u Šidu lomilo. Bilo je pitanje hoće li on ostati živ. To su bile strašne, dramatične situacije. Pojedini seljaci su stradavali u jednoj kući u našem komšiluku, su doneli pijuke i pijucima razbili po nekom sovjetskom sistemu, nekog pisa, Šolohova ili kog su, ognjište morali razoriti. Oteli su mu ovce, oteli su mu zemlju i onda su razorili šporet, zidani su. Znači, to se dešavalo vrlo ozbiljno. Pojedinci su bili na Kosovu, u Gračanici, na Robi, tako da je u to doba to bilo malo čujemo od kuće neko zlo. Sad se oduzima druga zemlja, sad se oduzima bašta, sad se od njegove jedne bašte pravi ulica. I oduzelimo celu baštu i napravili ulicu. Napravili put i drugi deo bašte dali ljudima za kuće. I onda na kraju krajeva ostavila su dva placa koje je on na brzinu prebacio na mene i na brata mog. I to su onda oduzeli posle njegove smrti. Rekli su da je to jako važno za opštinu, da će on tu napraviti jedan objekat i podruštvenili su. Znači, u tim situacijama, kad je to stalno bilo stani pani, stalno smo imali problem izvući iz zatvora, izvući iz neke muke. Tako da zbilja meni se tada ti razgovori o slikanju nisu ostali tako jasni. Ja jesam dolazio kući dosta često, ali kad dođem kući, prvo što me dočeka ide da pokazuje slike. Ranije me dočeka ide da vidim konje. Pa još se pred samom štalom se izvinjava da sad slučajno konji nisu baš u dobroj formi, jer je prošle nedelje imao neke teške poslove, pa su se znojili i tako dalje. Kad ja uđem unutra, vidim da je sve istimareno, da je slama sveža, nova, pa onda me vodi kod svinja, pa tek nakon toga idemo u sobu i ja se pozdravim sa pomajkom. Sad se menja, kako je počeo slikati, menja se sistem. Sad prvo moram da vidim slike. Pa tek nakon slika mogu da se pozdravim sa pomajkom, mogu što drugo. A ako traži ocenu, ako se ja usudim da kažem da mi se nešto ne valja, on je jako nezadovoljan. I čim dođe brat stari, tuži me da sam ja kritikovao njegove slike. A moj stari brat bio pametniji. On počne sa komplimentima. Jako ovo je dobro, pa ovako dobro i tako sjajno. Ja bi onda video je taj kritičar, kaže da su ti sjajne slike i da bi se mogla praviti izložba i tako dalje. I na kraju kaže, znaš, ali mogu bi ti te slike malo pažljivije rati, ne bi morao toliko brljati i ne bi morao puštati da idu i pas i mačka i kokoške po njima i da ostanu svu tragovi i mogu bi dovršiti sliku, tati nije dovršena, pa tati nije dovršena, to nema pozadine, tamo ni završio oči, tamo ti fali koješta. Znači, on počne sa komplimentima i završi sa opaskama. Za razliku od mene koji počnem sa opaskama, a to on nije trpio. Moj školski drugi mog brata i dobar prijatelj i dan danas bio je hirurg u Nišu. I tamo je moj otac otišao da operiše, imao je herniju. I bio je dobar s njim i taj ga je naš prijatelj kad dođe kod nas, nije zvao ga drugačije nego baba. Mi smo ga zvali babom i sva deca iz ulice su ga zvali babom. On je za sve njih bio baba. I on piše posle operacije tom doktoru, kaže, dragi moj doktore, pitaš me za moj život, kako sam živio, svašta je bilo. Rođen sam kao 9. dete u majke. Moja mati Ruža mnogo kasnije mi je pripovedala da se nimalo nije obradovala mom rođenju, a na kraju krajeva, tako je valjda sudbina htela, čitav je svoj vek provela sa mnom, umrši u dubokoj starosti 85. godini. Moj život je velika borba od rođenja do danas, pa do danas. I sve mi se čini da su imali pravo stari ljudi koji su govorili da je borba između dobra i zla, samo se nikad ne zna šta je dobro, a šta nije. Jer što god sam nekad voleo, sada mrzim i što sam mrzio, volem, e pa snađi se pope. U svom životu sam čuo neke reči i zapamtio sam reč da je čovek marama sa dva lica. Eto, ti si učen čovek, pa ćeš valjda razumeti zašto su na mojim slikama ljudi sa dva lica. Nisu ni životinje bez dvoličnosti, jer je njih stvorio isti Gospod kao i čoveka po obličju svojemu. Jesi li ikad video u šumi zvere krvoločno u brlogu kad brani mladunčad i ubija sve živo oko sebe? Često sam se u životu pitao da li je zaista Božja volja ono što se bez potrebe dešava, pa ljudi kažu, eto Božja volja. Danas je do duše moda govoriti da nema Boga, međutim, kada bi bili sasvim sigurni u to, bili bi ljudi još gori. Pitao sam se, još i danas se pitam, ko je moju pokojnu tetku Dafinu naučio rečima da ne treba pokupiti sve sa njive, već ostaviti nešto iza crva i mrava. Teško je poznati život, a slikati je lako. Treba samo započeti, posle ide samo, slaže se jedno na drugo i kad svršiš sliku, vidiš da je na njoj šareno, sve kao u životu i da svaka istina ima dva lica. Možda je to najvažnije, jer kopati, orati, kositi, sijati i onako moraš svaki dan. Eto, takav ti je moj život, a znam da ni tvoj nije mnogo drugačiji. Onog Đurđa poslao sam za tebe. Pozdravlja te u 62. godini, Ilija. Negde pred kraj života, koncem 70. godine, Ilija pokreće inicijativu za osnivanje muzeja naivne umetnosti pismom Skupštine opštine Šid. Bogat godinama, a siromah zdravljem, u dobroj nameri i želji da svojim skromnim prilogom doprinesem koliko toliko kulturi svog rodnog mesta, rešio sam da jedan deo rezultata mog slikarskog rada, 300 slika, predam mojoj opštini u nadi da ove slike za Šid, njegovu kulturu, bilo sada, bilo za buduća pokolenja, imaju neku vrednost. Pored mojih slika, daruje mi nešto slika od drugih uglednih slikara, takozvanih naivnih slikara, sa kojima sam razmenjivao slike, a delom su ih nabavljali moji sinovi, koji se pridružuju mojoj želji i nameri, da darujući ove radove predložim opštinskoj skupštini da se osnuje muzej naivne umetnosti u Šidu, kojega ću i dalje pomagati ja i moja porodica darovanjem mojih radova. Smatram da su svi izgledi da taj muzej ne ostane u granicama Šida, već da se može lepo razvijati u međunarodnom okviru. Zato sam u ovoj zbirci dodao nekoliko radova stranih umetnika da je to označi pravac razvitka. Verujem da će ovaj moj skromni doprinos pomoći mlađima, a možda i onima budućim, da imaju nešto više od onoga što je meni lično mnogo nedostajalo, a to je kultura. Nadam se da će se tim putem našem Šidu pružiti mogućnost da učestvuju u kulturnom životu društva, a njegovi stanovnici među mojim slikama da se osjećaju lepše, kao i ja što sam se osjećao među slikama mog školskog druga Save Šumanovića, čiji je primjer, mada sa velikim zakašnjenjem, delovao na mene, Ilija Bašičević. Stariji sin Dimitrije je u dopisci sa Bihaljem, koji je pokazao veliki interes i pozitivno cenio imeno slikarstvo, u jednom pismu mu se obraća i kaže: bilo je potrebno nekoliko godina da shvatim kako sve ono što mi se u slikarskim pokušajima mog oca činilo nemoćnim i katastrofalno lošim, u stvari predstavlja formu Ilijinog slikarstva. To je od prve slike, od prvog crteža, bila ista ona forma po kojoj je njegovo slikarstvo prepoznatljivo i koju je zadržalo do kraja. Činjenica što sam kao kritičar pao na ispitu u slučaju Ilijinog slikarstva pomogla mi je utoliko što sam još iste godine uspeo u slikama Matije Skurijenog, a naredne u slikama Ivana Rabuzina prepoznati njihov kvalitet, čija je osnova bila originalnost i forme.
Poštovani slušalci, do kraja priče o naivnom slikaru, seljaku Iliji Bašičeviću Bosilju, ostalo je još samo dva nastavka, tako da je ovo treći, što bi se reklo, gledano s kraja. Znači, vi ćete tokom sledećih dana čuti i sledeća dva nastavka, čime ćemo završiti priču o slikaru, naivnom slikaru, seljaku Iliji Bašičeviću Bosilju.